Uplynulý rok přinesl nejedno překvapení i v oblasti kybernetických hrozeb. Za jednu z největších událostí odborníci považují podzimní útok na služby Netflix nebo Twitter. Událost byla výjimečná tím, že útočníci zneužili komponenty z oblasti Internet of Things, tedy chytré televize a domácí kina, takzvaný internet věcí, nebo třeba inteligentní osvětlení. Napadnutelné jsou právě prostřednictvím počítačových virů. Ondřej Novák pro Dnešní trendy zjišťoval, jaké poučení si odborníci z útoku odnesli a co nás čeká v letošním roce 2017.
Ten útok, ktorý sa odohral nejaký mesiac dozadu na Krebsovú stránku, tak to bol taký eye-opener.
Říká Juraj Malko ze spoločnosti ESET.
Áno, je to tu, dá sa to vo veľkom zneužiť, je to masívne, nedá sa tomu príliš zabrániť, ako tomu útoku áno, ale to, že sa to zopakuje znovu a že niekto vlastne tie device odviruje alebo skrátka zbaví spod kontroly tých útočníkov, je to skrátka problém. Teraz vidíme, že do čoho sme spadli.
Distributed Denial of Service, neboli útoky DDoS, využívají škodlivých kódů, které zneužívají miliony zařízení po celém světě ke koordinovanému pokusu o připojení na nějakou stránku. Ta pak nezvládne velké množství přístupů a spadne. Firmám tak hrozí milionové ztráty a firmy se taky stále častěji setkávají i s případy vydírání pod hrozbou útoku.
Hodnota dát stále rastie, všetci všetko dávajú vlastne do elektronickej podoby, takže špionáž, krádež dát, vydieranie a samotné vydieranie na základe denial of service útokov. Myslím, že prvé prípady boli okolo roku 2001, ale to, že to IoT to robí kvázi lacným, tak to je problém.
Abych zjistil, jak vypadá boj proti kybernetickým hrozbám na vlastní oči, vydal jsem se do pražské centrály společnosti Avast. Centrem boje s novými viry je takzvaný ThreadLab, neboli laboratoř hrozeb. Zázemí mi ukázal bezpečnostní expert Michal Salát. Nejvýraznější částí místnosti je velký panel s mapami světa, který vzdáleně připomíná obrazovky známé třeba z Center pro řízení kosmických letů. Ale rakety na mapě nenajdeme.
Tady ty obrazovky, které vidíme před sebou, my jim říkáme Network Operation Center a je to takový přehled toho, co vlastně my sledujeme mezi našimi uživateli. A máme tady několik map. Ta jedna ukazuje v reálném čase hrozby, které detekujeme na internetu. Na té mapě vidíme sadu čár, které vždycky někde začínají a někde končí. Ten začátek ukazuje, kde se nachází ten škodlivý server, který my blokujeme, a konec té čáry ukazuje na přibližnou polohu uživatele, který se k tomu serveru pokusil připojit.
Na té horní velké mapě, kde jsou vidět ty létající čáry, je patrné, že většina těch čár vychází jenom z několika málo bodů na zemi a do několika dalších bodů míří. Znamená to, že třeba tam v Rusku je nějaké jako řídlo virů nebo něco takového?
Ty lokace, které my tady používáme, vypočítáváme na základě IP adresy toho stroje, který nám ten report poslal. Zejména, jak jste zmínil to Rusko, tam máme trošku problémy s určením přesné polohy těch uživatelů, protože nedostáváme přesné informace. A takže tam je spousta těch útoků, nebo respektive spousta těch zdrojů směřována do Moskvy nebo do Petrohradu, což jsou dvě velké města v té evropské části Ruska. Takže spousta těch útoků, které pocházejí třeba z východního pobřeží ruského, tak se nám se skupí do té Moskvy.
K většímu množství útoků z oblasti Ruské federace má Michal Salát ještě jedno vysvětlení.
Rusové jsou perzekováni pouze za předpokladu, že útočí na ruské občany. Je to takový zajímavý trend, který je vidět v některých virech, a které jsme analyzovali v nedávné době, kdy ty viry mají v konfiguraci možnost vyloučit ruské občany před tou infekcí. A je to kvůli tomu, že ruská FSB zavírá občany Ruska, kteří jsou zapojeni do kyberzločinu. Takže můžeme vidět spoustu útoků, které míří z Ruska do jiných částí světa, ale velmi málo útoků, které pochází v Rusku a míří na Rusko.
Světová mapa kyberútoků ale není pořád stejná, protože se mění s denní dobou.
To souvisí s denním rytmem těch zemí, na které se útočí. Takže třeba Brazílie v současné době je někde těsně před polednem, nebo v některých částech už mají poledne. Takže vidíme, že do Brazílie míří celkem dost útoků. Kdybychom přišli v okamžik, kdy Brazílie spí, tak uvidíme, že to množství, které útočí právě do této lokace, se výrazně zmenší a bude cílit třeba na Austrálii.
A ve zbytku místnosti sedí vaši kolegové bezpečnostní experti. Co je jejich práce?
Tady sedí několik typů lidí v této místnosti. Jednak jsou to operátoři, kteří se starají o vydávání naší virové databáze, což je vlastně databáze detekcí, které poskytujeme našim uživatelům, aby je chránili před viry. Ty právě sledují tu obrazovku, aby měli přehled o tom, jestli celý proces toho výjíždění, jak my říkáme, nebo té distribuce VPSky funguje. A potom tady sedí analytici, kteří se starají o Android, sedí tady analytici, kteří se starají o webové hrozby a sedí tady také analytici, kteří se specializují na hrozby na Windows.
Hrozby potom automaticky třídí program vyvinutý pomocí neuronové sítě a vytváří pak aktualizace pro antivir. Ty potom chrání uživatele. Jak ale říká Michal Salát, ne všem hrozbám je možné touto cestou čelit.
Jsou tady specifické útoky, které využívaly třeba firmwareu v harddiscích.
Firmware je program, který je v elektronice zabudovaný přímo od výrobce a uživatelé k němu obvykle nemají přístup.
To je útok, který můžeme s klidem připsat nějakým velmi zkušeným útočníkům, protože napsat takový virus je velmi složité. Nicméně antivirus má velmi omezenou šanci k něčemu takovému se vůbec dostat, protože vlastně on využívá rozhraní systému a tento virus se schovává ještě vlastně pod tím systémem. Takže ano, existují některé hrozby, před kterými antivir nemůže chránit, nicméně jsou tak málo rozšířené a jsou používány v tak specifických případech, že běžný zákazník se nemusí jich obávat.
To byla reportáž z útrob společnosti Avast, kde nám Ondřej Novák ukázal, jak vypadá pozadí boje s kybernetickými hrozbami. V případě internetu věcí, kterému se dnes v trendech věnujeme, je ale obrana proti virům a útokům komplikovaná kvůli roztříštěnosti platform, na kterých ta zařízení fungují. Vytvářet antivirové programy pro chytré televize je tak náročné a podle firem i drahé, protože zájem o zabezpečení ze strany uživatelů i firem je malý. To se ale v blízké době zřejmě změní, protože naše chytré televize nemusí napadat jen cizí lidi v rámci DDoS útoku. Napadení můžeme být i my sami. A nejlepší obrana je vlastně vůbec chytrou domácnost nemít, pokračuje Juraj Malcho ze společnosti ESET.
Já osobně například, já mám starý televizor, a vôbec netúžim po nejakom novom, ktorý má skrátka kamery a mikrofóny a všetko možné, ktoré niekomu umožní ten televízor použiť proti mne ako špehovacie zariadenie. Ja tam skrátka nepotrebujem nič extra. A ja by som v podstate tu aj apeloval na samotných výrobcov, že pokiaľ takéto veci existujú, tak by som chcel, aby sa to dalo nejako spoľahlivo vypnúť. A trebárs aj hardwareovým spôsobom. Ale to sa môžeme baviť o veľmi širokom zábere, lebo takáto vec mi chýba napríklad na laptopoch.
Takže ve smyslu třeba nejakých krytek na mikrofony, na kamery a tak podobne.
Presne tak, len krytka na mikrofón až tak dobre nefunguje ako na kameru. To je ten taký základný problém.
Pokud ale máte pocit, že chytrou domácnosť potrebujete, nezbývá vám než dodržovať všeobecne známe a osviečené zásady kybernetické bezpečnosti. Tedy mít doma kvalitní a zabezpečený router pro připojení k internetu, neotevírat podezřelé a neznámé e-maily a nenavštěvovat nebezpečné webové stránky. Možnosti zneužití jsou totiž skutečně široké.
Ak já mám nějakou smart TV a ta je infikovaná a je to len o tom, že někdo útočí, tak si to většina lidí nevšimne. Ale pokiaľ to používám tento televízor na internet, třeba z internet banking dokonca, môžem prísť priamo o peniaze, môže mi niekto ukradnúť hesla, alebo prídem o nejaké data. Takže sa to de facto stáva akýmsi počítačom. No.
Mně k tomu šmírování napadá takový příklad seriál Black Mirror, kde v jedné epizodě hackři se nabourají do notebooků nějakých lidí v Londýně a natočí nějaké, řekněme, jako dehonestující nebo kompromitující záběry a ty potom využívají k vydírání těch lidí. Setkali jste se třeba někdy s tím, že by se stalo něco takového, že by se někdo napojil do kamery, natočil něco, vydíral potom nějakého uživatele?
Určitě. Ako my jsme konkrétně takéto případy neriešili, že by jsme mali nějaké obete, ale takéto prípady reálne sa stali. Ako nebolo ich tisíce, ale sú dosť známe a boli prípady, kde bol aj dokonca odsúdený minimálne jeden prípad. Takže nie je to len nejaký filmový scénar, naozaj sa také veci môžu diať a teda by som nabádal k opatrnosti, čo sa týka všetkých možných zariadení, len tak sa povalujúcich a podobne. Preto som aj spomínal ten problém s notebookmi. Ako vidíte, milión ľudí, ktorí majú pozaliepané kamery a podobne zabezpečené mašiny, ale keď aj máme zalepenú kameru, tak na notebooku veľmi ťažko zabezpečiť, aby mikrofón napríklad bol plne odpojený.
Jenom sa tam tohoto je projektové?
To je projektor a zároveň videokonferenční systém, takže tyto vecičky jsou mikrofony.
A vám třeba nehrozí, že by se vám někdo napíchnul přímo tady do vaší konferenční místnosti na mikrofony a na kameru a třeba odposlechl nějaké jednání nebo tak?
Ako se hovorí, never say never, že? Alebo ten štandardný vtip z našej branže, že existují len dva typy firiem, tie, ktoré už boli kompromitované a tie, ktoré o tom nevedia. Dúfame, že sa to nestane, lebo samozrejme toto všetko je za sériu bezpečnostných zariadení a opatrení, ktoré máme. Ale pravda je, že nie táto konkrétna platforma, ale iná bola takto jednu dobu, to už sú roky dozadu, hacknutelná. A v momente, ak je to trošku inteligentné a umožňuje tu nejakú vzdialenú správu, je to potenciálny vektor útoku.
Komponenty Internet of Things a taky další zařízení, která denodenně využíváme, ale nemusí napadnout jenom kyberzločinci. Jak třeba nedávno připomněl film Snowden režiséra Olivera Stonea, kamery a mikrofony mohou zneužít i třeba státní zpravodajské agentury.
Myslím, že po tom, čo teda praskli tie veci, tak treba brať, že tam, kde je nejaká hodnotná informácia a sú tam vysokí hráči, tak tam skrátka štát do toho určite ako vkročí tiež a pokiaľ sa bavíme o veciach, ktoré súvisia s bezpečnosťou, akože nejakou národnou a podobne, tak to je ako treba brať ako fakt. Skrátka, tak ako sme hovorili dlhé roky, že to, čo človek zavesí na sociálnu sieť alebo na internet, tak je to verejné tajomstvo, tak treba brať, že pokiaľ človek sa hýbe vo vodách, kde sú hodnoty, tak verejným tajomstvom je, že to niekto môže sledovať ako Big Brother.
A vy jakožto tvůrce antivirového a bezpečnostního softwaru jste zaznamenali třeba zvýšený zájem ze strany zákazníků o zabezpečení před, řekněme, různým šmírováním nebo špehováním?
Nepovedal by som toto špecificky. To, čo vidíme, že je v požiadavkách akože na zväčšenie bezpečnosti, je poskytnutie nástrojov, ktoré dávajú lepšiu viditeľnosť do toho, čo sa deje na sieti.
Uzavírá Juraj Malko ze společnosti ESET. Chytrá domácnost nám může ulehčit a zpříjemnit život, ale taky představuje potenciální zdroj bezprecedentní hrozby pro naše soukromí. Podle odborníků bude množství útoků na tyto technologie narůstat a my bychom občas před usednutím před chytrou televizi měli popřemýšlet, zda na zabezpečení svých technologií myslíme alespoň stejně tak dobře, jako třeba na zabezpečení bytu před vloupáním. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.